Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក James Comey នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការនីតិសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមានពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារមួយចំនួនធ្វើការនៅឯក្លឹបកីឡា Golf របស់លោក Trump ទីភ្នាក់ងារ EPA ស្នើលុបចោលបទបញ្ញត្តិស្តីពីការសាយភាយសារធាតុកាបូន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសជាបន្តបន្តដូចតទៅភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើការហោះហើរតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកម្ពុជានឹងឈានដល់10លាននាក់នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Eric Delobel នាយកប្រតិបត្តិនៃអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាបានប្រាប់សារព័ត៌មានដែលត្រូវបានបកប្រែជាខេមរៈភាសាដូចនេះថា
Last year, so as already mentioned, we accommodated 8.8 million passengers and this year we've got a new
កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងយើងទទួលអ្នកធ្វើដំណើរនឹង 8.8 លាននាក
់មេដឹកនាំខ្មែរលាវព្រមព្រៀងធ្វើឯកសារស្នើឲ្យបារាំងជួយដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលោក W. Patrick Murphy ប្រាជ្ញាជំរុញឲ្យកម្ពុជាពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបាត់សម្ភារផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីនានាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបាត់ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបាត់សម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោក James Comey អតីតនាយក FBI មានកំណត់នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការតុលាការនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្រោយរយៈពេលច្រើនខែដែលលោកបានទប់ទល់នឹងការសុំរបស់ពួកគេឲ្យលោកធ្វើដូចនេះកាលពីខែមុនគណៈកម្មាធិការនេះបានកោះអញ្ជើញលោកខូមីឲ្យផ្ដល់កសិនអំពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីចំណងតាក់ទងរបស់ពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump និងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអំពី emails របស់លោកស្រី Hillary Clinton លោកខូមីបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយ FBI មានតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយលោកខូមីបាននិយាយនៅក្នុង tweet កាលពីថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving ថាលោកប្រហែលមិនបង្ហាញខ្លួនទេប្រសិនបើការធ្វើសម្ភារនេះមិនត្រូវធ្វើជាសាធារណៈទេនោះលោកបាននិយាយថាខ្ញុំនៅតែរីករាយនឹងឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទប់ទល់នឹងការសាកសួរដោយបិទទ្វារពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញគ្រប់គ្រាន់ហើយនៃការបញ្ចេញនាំឲ្យគេដឹងនាំឲ្យគេដឹងលឺនឹងការបំភ្លៃលោកខូមីបានថ្លែងបន្ថែមថាចូលមានសវនាកម្មមួយហើយអញ្ជើញមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យមកមើលក៏ប៉ុន្តែលោកខូមីរៀបរៀងដល់ការធ្វើសម្ភារដោយបិទទ្វារនៅក្រៅមានការសន្យាថាអត្តបទជាលាយលក្ខអក្សរនៃការធ្វើសម្ភារនេះនឹងត្រូវចេញផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងពេល24ម៉ោងបន្ទាប់មកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែតសហរដ្ឋអាមេរិកល្បីឈ្មោះមួយនិយាយថាមានពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារមួយចំនួនធ្វើការនៅឯក្លឹបកីឡា Golf របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅ Bedminster រដ្ឋ New Jersey ការព័ត៌មាននៅក្នុងកាសែត The New York Times ផ្អែកភាគច្រើនទៅលើសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកបោះសម្អាតផ្ទះពីរនាក់ដែលបានធ្វើការនៅឯក្លឹបកីឡា Golf នោះអ្នកធ្វើការម្នាក់លែងធ្វើការនៅទីនោះហើយហើយជនម្នាក់ទៀតមិនត្រូវរំពឹងថានឹងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅទីនោះវិញទេនៅពេលណាកាសែតនេះបោះពុម្ពផ្សាយអំពីរឿងនេះសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថា អ្នកបោះសម្អាតផ្ទះទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះពីព្រោះពួកគេមានការរំខានដោយសារអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនដងរបស់លោកត្រឹមដែលបន្តបង្អាក់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកអ្នកស្រី Victorina Morales ដែលជាពលរដ្ឋប្រទេស Guatemala បាននិយាយប្រាប់កាសែត The New York Times ថាយើងធុញទ្រាន់នឹងការរំលោភការប្រមាថមើលងាយនិងអំពីការដែលគាត់និយាយអំពីយើងនៅពេលគាត់ដឹងថាយើងនៅទីនេះដើម្បីជួយគាត់រកប្រកាសអ្នកស្រីបានថែមបន្ថែមថាយើងធ្វើការច្រើនដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការទាំងអស់របស់គាត់ហើយយើងត្រូវតែទ្រាំទ្រនឹងការដែលគាត់ធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកថា EPA បានស្នើលុបចោលបទបញ្ញត្តិមួយសម្រាប់រោងចក្រអគ្គិសនីប្រើធ្យូងថ្មដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រថ្មីៗមានស្តង់ដារជាតិទាបជាងមុនអំពីការសាយភាយសារធាតុកាបូនទីភ្នាក់ងារ EPA ទីភ្នាក់ងារ EPA បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយនិយាយថាបទបញ្ញត្តិក្នុងពេលលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីថ្មីដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មបញ្ចេញសារធាតុកាបូនមិនលើស1400 pounds ក្នុង1 megawatt ម៉ោងទីការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រថ្មីថ្មីផលិតសារធាតុកាបូនរហូតដល់1900 pounds ក្នុង1 megawatt ម៉ោងតាមរយៈបទបញ្ញត្តិរបស់លោកអូបាម៉ារោងចក្រអគ្គិសនីត្រូវកាត់បន្ថយការសាយភាយសារធាតុកាបូនដោយប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិដំឡើងប្រដាប់ប្រដាចាប់យកសារធាតុកាបូនឬមួយផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដែលមិនទាន់មានប្រើប្រាស់នៅឡើយនោះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដែលមានជាបន្តដូចតទៅភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើការហោះហើរតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកម្ពុជានឹងឈានដល់10លាននាក់នៅចុងឆ្នាំនេះមេដឹកនាំខ្មែរលាវព្រមព្រៀងធ្វើឯកសារស្នើឲ្យបារាំងជួយដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលោក W. Patrick Murphy ប្រាជ្ញាជំរុញឲ្យកម្ពុជាពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីនិន្នាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុងសម្លឹងមើលការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយនៅទីជនបទលោកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលឆ្នាំ2018ជិតបញ្ចប់តួលេខនៃភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការហោះហើរតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកម្ពុជាទាំង3មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមខ្លាំងថាខ្លួននឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរតាមអាកាស10លាននាក់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2018នេះកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាជឿជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើការហោះហើរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3គឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុនឹងឈានដល់10លាននាក់នៅចុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមនយោបាយប្រតិបត្តិនៃអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដែលធ្វើឡើងដោយក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាសហការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី4ធ្នូឆ្នាំ2018លោក Eric Delobel នាយកប្រតិបត្តិនៃអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបថា
Last year so as already mentioned we accommodated 8.8 million passengers and this year we've got a new
កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងយើងទទួលអ្នកធ្វើដំណើរនឹង 8.8 លាននាក់ហើយនៅឆ្នាំនេះគឺថាយើងបានដាក់គោលដៅថ្មីគឺយើងនឹងទទួលស្វាគមន៍អ្នកធ្វើដំណើរបានជាង10លាននាក់ហើយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានេះក៏ជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងមួយដែរដោយសារតែយើងអាចឈានទៅដល់ការសម្រេចសមិទ្ធផលថ្មីនោះគឺការទទួលអ្នកធ្វើដំណើរនឹង10លាននាក់បាទ
ថិតិរបស់អាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2017អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងសៀមរាបបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាមធ្យមគឺ4,400,000នាក់ហើយបានធ្វើការហោះហើរទៅកាន់55គោលដៅនិង700ជើងហោះហើរជារៀងរាល់សប្តាហ៍17%នៃផលិតផលជាតិសរុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014និង2015គឺទទួលបានពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហើយបានបង្កើតការងារចំនួន 1,700,000 ការងារដែលស្មើនឹង 20% នៃចំនួនប្រជាជនដែលមានការងារធ្វើតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរដែល VOA បានទទួលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរតាមអាកាសទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនៅក្នុង10ខែឆ្នាំ2018គិតចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែតុលាមានចំនួន79,000,000នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ចំនួនភ្ញៀវមានត្រឹមតែជាង7,000,000នាក់ប៉ុណ្ណោះអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាបាននិយាយថានេះជាកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងខែតុលាដែលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3ទទួលបានកំណើនអ្នកធ្វើដំណើរជាមធ្យមគឺ 25% លោកកុងសុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការស្ថិតិនៃក្រសួងទេសចរបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការកើនឡើងនៃការហោះហើរតាមអាកាសយានដ្ឋានចេញចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចមកពីការបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារនិងការឡើងនៃជើងយន្តហោះត្រង់ទៅកាន់ប្រទេសនានា
ជាកំណើនយើងឃើញកំណើនផ្លូវអាកាសនេះមួយកាលវាកើនខ្ពស់ហ្នឹងជាមួយយើងឃើញថាយើងឃើញមានតម្លៃនៃការហើរមានតម្លៃទូទៅដូចជាពួក Air Jet Style ហ្នឹងបាទព្រោះมันតម្លៃទីផ្សារអញ្ចឹងបាទនៃការធ្វើដំណើរយើងនិយាយច្រើនទៅតាមផ្លូវអាកាសវិញមួយបាទទីទីមួយទៀតយើងឃើញថាយើងមានអង់គ្លេសជាងហោះហើរច្រើនទៅពីប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹង
យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រសួងទេសចរចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិតាមអាកាសចូលមកកម្ពុជាមានចំនួនជាង3,000,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018និង2,000,000នាក់ជាងក្នុងឆ្នាំ2017ហើយភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរតាមអាកាសចេញទៅក្រៅប្រទេសមានសរុបជាង6,000,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018និង5,000,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2017ហើយភ្ញៀវទេសចរចិនស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1លោកកុងសុភិរៈបញ្ជាក់ថាក្រសួងទេសចរជឿជាក់ថាកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដល់ទៅ7,000,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ហើយកម្ពុជាបានមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយលោកបាននិយាយថា
ក៏ពិតនិយាយទៅស្រុកខ្មែរយើងមានគ្រប់គ្រាន់ណាស់ក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរក្នុងកម្រិត6,000,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងបាទដូចជាក្រោយយើងគិតថាយើងនឹងបាន7,000,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ2020
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជានៅមានការខ្វះខាតជាច្រើនក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរដែលមានការកើនឡើងនេះជាពិសេសគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមតំបន់ទេសចរនានានិងការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចផងដែរនេះបើតាមអ្នកស្រីឆៃស៊ីលីងប្រធានសមាគមទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
កាលណាទេសចរមកកាន់តែច្រើនយើងបញ្ញាប្រជុំយើងក៏ច្រើនទៅតាមនឹងដែរដូចជាយើងខ្វះសម្ភារមនុស្សយើងត្រូវការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពង្រីកផ្លូវថ្នល់ចាហើយនឹងពង្រីកបន្ថែមនៅខ្សែទេសនកិច្ចហើយគោលដៅទេសចរផលិតផលទេសចរអីក៏ស្ទើរតែយើងទីទីឲ្យមានការកើនឡើងចា
កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានសម្រេចការជួសជុលទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះធ្វើការរត់ដែលអស់ទឹកប្រាក់$12,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកប្រវែង3,000 ម៉ែត្រជាស្ថាពរដើម្បីស្វាគមន៍ការកានឡើងនៃការហោះហើរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018វិស័យទេសចរគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយរកចំណូលមួយផ្នែកធំដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីវិស័យកាត់ដេរសំណង់និងកសិកម្មយោងតាមក្រសួងទេសចរវិស័យដ៏សំខាន់នេះបានផ្តល់ប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋជារួមប្រមាណជា$30,000,000ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017ហើយចំនួននេះមានការកើនឡើងជាង13%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលីស VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាកេរដំណែលដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់លោកបានបញ្ចប់ការបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសលាវក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសលាវនោះលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសលាវបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ប្រទេសទាំងពីរក្រុងស្នើឲ្យបារាំងផ្ញើឯកសារព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងផែនទីរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នានានាលើការកំណត់ខណ្ឌសីមានៃប្រទេសទាំងពីរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំខ្មែរលាវបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនទៅប្រទេសបារាំងនិងត្រៀមស្នើឲ្យប្រទេសបារាំងដែលធ្លាប់ដាក់អាណានិគមក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនប្រគល់ផែនទីពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនខ្មែរលាវមកវិញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចបញ្ចប់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់នេះបើយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសលាវពីថ្ងៃទី5និងទី6ខែធ្នូមុននឹងបន្តដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមជាទីដែលលោកហ៊ុនសែនគ្រោងជួបក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមនិងដាក់កម្រងផ្កានៅទីតម្កល់សពរបស់អតីតមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមលោកហូជីមីញក្នុងទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសលាវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ឲ្យឡើងកាន់អំណាចដោយវៀតណាមបានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសលាវក្នុងនោះមានប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លាវក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីលាវលោកប៊ុនញ៉ាងវរៈជីតលោកហ៊ុនសែនបានឯកភាពគ្នាជាមួយលោកប៊ុនញ៉ាងវរៈជីតជាច្រើនលើបញ្ហាព្រំដែនដែលរួមមានការស្នើសុំឯកសារព្រំដែននិងផែនទីពីប្រទេសបារាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាយើងបានឯកភាពរួមគ្នានឹងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសដើម្បីរៀបចំឯកសារផ្ញើទៅប្រទេសបារាំងក្នុងពេលវេលាដ៏ឆាប់ឆាប់ជាមួយគ្នានេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅលើការរៀបចំឯកសារផែនទីដែលប្រែក្លាយមានមាត្រដ្ឋានកម្រិត1/100,000មកជាមាត្រដ្ឋាន OITM 1/50,000វិញយើងនឹងស្នើឲ្យបារាំងផ្ដល់ឯកសារនិងផែនទីពាក់ព័ន្ធរវាងព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវមកឲ្យយើងវិញលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានៅមានសេសសល់ប្រមាណ 14% ទៀតនៃបញ្ហាព្រំដែនដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ចប់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អូតងាវដែលប្រទេសទាំងពីរនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានឥដឹងពីបំណងរបស់លោកក្នុងការចង់ប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនទាំងអស់នៅជាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយៗលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវលោកថងលូនស៊ីសូលីតដោយបានថ្លែងពីបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវបន្តដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយភាគីទាំងពីរក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទព័ត៌មាននោះបាទតាមទំព័រ Facebook ដដែលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបានចាត់ទុកតំបន់អូតងាវជាតំបន់ដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយដោយផ្ដោតទៅលើលក្ខខណ្ឌចំនួន3ពលទី1គឺគ្មានវត្តមានកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរនៅតំបន់នោះទី2គឺគ្មានប្រជាជនធ្វើអាជីវកម្មនៅទីនោះនិងទី3នៅពេលចុះត្រួតពិនិត្យគឺភាគីត្រូវតែធ្វើរួមគ្នារួមទាំងលើគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសមេដឹកនាំប្រទេសជិតខាងទាំងពីរ ក៏បានអំពាវនាវនិងស្នើសុំដល់ប្រធានាធិបតីបារាំងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបារាំងសូមជួយបញ្ជូនឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះក្រៅពីបញ្ហាព្រំដែននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាស្ដីអំពីការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីឡាវមកផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាពីការតភ្ជាប់ស្ពានតភ្ជាប់ពីភាគខាងជើងនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តព្រះវិហាររហូតដល់ខេត្តចម្ប៉ាស័កដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនប្រទេសទាំងសងខាងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរហើយទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យអប់រំទេសចរណ៍វប្បធម៌និងវិស័យផ្សេងៗទៀតក្នុងបញ្ហាព្រំដែនរវាងលាវនិងខ្មែរនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានគម្រាមប្រើកម្លាំងទ័ពប្រឆាំងនឹងប្រទេសលាវកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងពេលដែលទាហានលាវបានចូលទៅបោះទីតាំងនៅក្នុងតំបន់អូតងាវស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវត្តិជាប់ខេត្តអត្តពើប្រទេសលាវក៏ប៉ុន្តែក្រោយការចរចារវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរចំនួននៅតំបន់នោះបានវិលមករកភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនមានការប្រឈមមុខខាងយោធាណាមួយបានកើតឡើងនោះទេបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសលាវលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមួយនៅប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណបេក្ខជនដែលទទួលបានការតែងតាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ឲ្យកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកឡើងវិញនិងពង្រឹងលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកសៃមូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បេក្ខជនអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក W Patrick Murphyបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនោះការបដិញ្ញាចិត្តនេះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដើម្បីសាកសួររូបលោកអំពីគោលជំហរនិងការតាំងចិត្តរបស់លោកប្រសិនបើលោកត្រូវបានអនុម័តជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមែននោះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់សមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Ed Markey មកពីរដ្ឋ Massachusetts អំពីគោលជំហររបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើសម្លេងឯករាជ្យជាពិសេសសារព័ត៌មានសេរីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះលោក W Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
If I am confirmed I will bring the strong message of Congress and the administrationwork with all stakeholders including civil society
ប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តបេក្ខភាពរបស់ខ្ញុំនឹងពំនាំសារដល់ខាងនេះពីសភានៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើការជាមួយភាគីទាំងអស់រួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូអង្គការអន្តរជាតិនានា ដើម្បីជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យអាជ្ញាធរបើកឡើងវិញនិងពង្រីកលំហសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះ
តាំងពីឆ្នាំមុនមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរងការគាបសង្កត់នឹងរដ្ឋបិទសេរីភាពពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយក្នុងនោះកាសែត The Cambodia Daily និងការិយាល័យរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសតទៅទៀតទោះបីជាការិយាល័យ VOA ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវបានបិទក៏ដោយក៏ស្ថានីយវិទ្យុក្នុងស្រុកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្គាប់ឬហាមប្រាមមិនឲ្យផ្សាយបន្តកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏ធំក៏ត្រូវបានរំលាយហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះដែលសកម្មក៏ត្រូវបានបិទឬបង្ខំឲ្យផ្អាកសកម្មភាពរបស់ពួកគេខណៈដែលក្រុមអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកថតភាពយន្តឯកសារឯករាជ្យផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនជាយថាហេតុណាមួយលោក W. Patrick Murphy ដែលនឹងទៅជំនួសលោក William Hyde ប្រសិនបើសំណើតែងតាំងរូបលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តមែននោះបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្លាក់ចុះដុនដាបនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
And hearing the strong voice from Congress helps us considerably and if confirmed it's a message I bring the United States is quite unified
ការលើសំឡេងដ៏ខ្លាំងពីស្ថាប័នសភាអាមេរិកនេះជួយពួកយើងយ៉ាងច្រើនហើយប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តមែននោះនោះគឺជាសារមួយដែលខ្ញុំនឹងពំនាំទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំហររួមគ្នាគួរសមយើងចង់ឃើញការបដិស្ថានភាពដណ្ដាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចបន្តកំណើននិងពង្រីកវិសាលភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនបាន
អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជារហូតដល់លំដាប់ទី142ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ទូទាំងពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ10កម្រិតថែមទៀតបើធៀបនឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2017លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលបិទឬទទួលស្គាល់ថាមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យណាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
រដ្ឋាភិបាលមិនដែលមានបំណងឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបិទសារព័ត៌មានតែគេតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះទេគ្មានទេអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលើពិភពលោកនេះមានតែអ្នកសារព័ត៌មានសេរីតែប៉ុណ្ណោះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានបង្ហាញជំហរអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA អាចបើកឬដំណើរការធម្មតាឡើងវិញបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថាទោះបីជាលោកមើលឃើញជំហរចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះថាហាក់ដូចជាការទទួលស្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការរដ្ឋបတ်របស់ខ្លួនទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកក៏ដោយក៏លោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យមានប្រតិបត្តិការនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាន
ៅក្នុងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនេះការទទួលការរីកគួនពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះឬក៏ការនិយាយទៅដោយជាចំណុចចលបហោឬជាខ្វះខាតរបស់គណៈបកនយោបាយនេះមិនថាគណៈបកប្រឆាំងមិនថាគណៈបកកម្មាណាចគឺគេសុទ្ធតែចាត់ទុកថាជារឿងរសើបហើយត្រូវតែធ្វើប្រតិកម្មមកវិញដោយចោទលៀបពណ៌ជាមួយពណ៌ចឹងបាទ
លោកបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដោយចូលរួមធ្វើការតាមដានដើម្បីត្រួតពិនិត្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីនិន្នាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុងសម្លឹងមើលការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយនៅទីជនបទតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាលោកត្រឹមនិងតាំងតាំងលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកម្រិតផលប៉ះពាល់នៃការចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនម្នាក់ប្រទេសចិនស្វាស្វែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងខាងធម្មពលជាមួយប្រទេសប្រ៊ុណេ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងឡាយបានរាយការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងតាំងតាំងលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគេរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការនៅតាមទ្វីតរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រី Nauert បានចូលមកកាន់តំណែងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសក្រោយពីលោកស្រីបានបម្រើការជាអ្នកនិយាយព័ត៌មាននិងជាអ្នករាយការណ៍ឲ្យទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង Fox News ដែលនៅទីនោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយជីវប្រវត្តិជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រីបន្ទាប់មកនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះលោកស្រីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិសកលនិងវិបត្តិក្នុងប្រទេសហើយលោកស្រីបានធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយព្រមទាំងពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ឯទៀតផងដែរនៅមុនពេលលោកស្រីចូលធ្វើការនៅឯស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Fox អ្នកលោកស្រី Nauert បានធ្វើការឲ្យទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង ABC News ប្រសិនបើលោកស្រីបានទទួលការតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមហើយប្រសិនបើលោកស្រីយល់ព្រមទទួលតំណែងនេះលោកស្រីអាចនឹងប្រឈមនឹងសំណួរតាំងតែងពីគណៈកម្មការរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនាការដើម្បីទទួលតំណែងអំពីការដែលគេនិយាយថាលោកស្រីខ្វះការពិសោធន៍ខាងការទូតឬការពិសោធន៍ខាងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តខាងគោលនយោបាយគេបាននិយាយថាលោកស្រី Nauert មានការជិតស្និទ្ធខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងសេរីមាននិងជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo ហើយលោកស្រីបានធ្វើដំណើរជាច្រើនដងជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះផងដែរលោកស្រី Nauert នឹងកាន់តំណែងជំនួសលោកស្រី Nikki Haley ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលបានប្រកាសកាលពីខែតុលាថាលោកស្រីនឹងលាលែងចេញពីតំណែងនេះមិនហួសពីតំណែងឆ្នាំនេះទេនៅពេលមិនទាន់មានចម្លើយដល់សំណួរជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើការដើម្បីកម្រិតផលវិបាកនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងបច្ចេកវិទ្យាចិននិងលទ្ធភាពនៃការមានផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដំណឹងស្ដីពីការឃុំឃាំងអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ជៅប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃមហាក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងប្រទេសកាណាដាបានធ្វើឲ្យរង្គើផ្សារភាគហ៊ុននៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្សច្រើនបានសម្ដែងកង្វល់ថាហេតុការណ៍នេះអាចធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលភាគីទាំងពីរបានសរសើរ ដល់ជំនួបការពីដំណាក់សប្តាហ៍មុនរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ថាជាជោគជ័យធំមួយពួកអ្នកវិភាគក៏សម្គាល់ថារហូតមកដល់ពេលនេះលោក Trump និងរដ្ឋបាលលោកបាននៅស្ងាត់ស្ងៀមអំពីបញ្ហានេះដោយនិយាយបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញឲ្យឃើញការទប់ចិត្តមិនសរសេរតាម Twitter អំពីបញ្ហានេះទេប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រទេសមួយសម្បូរប្រេងជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្រឡេកមើលដោយសឹងតែមានការរន្ធត់ចិត្តនៅពេលដែលតម្លៃប្រេងនៅក្នុងពិភពលោកបានចុះថ្លៃយ៉ាងច្រើនពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016ចំណាយឯកន្លែងមានប្រេងនៅក្នុងប្រទេសវិញក៏ចិត្តអស់ប្រេងដែរប្រេងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានធនធានច្រើនជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំមកហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះដែលជាប្រទេសតូចមួយតែមានធនធានច្រើនក្រឡេករកមើលប្រភពឯទៀតឯទៀតដែលនាំឲ្យខ្លួនអាចមានភាពសម្បូររុងរឿងបានប្រទេសចិនបានស្នើខ្លួនឯងថាជាប្រភពនៃធនធានដើម្បីជួយប្រទេសប្រ៊ុយណេហើយចិននឹងមានឥទ្ធិពលខាងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានយល់ព្រមគាំទ្រដល់ការរុករករួមគ្នាមួយជាមួយនឹងប្រទេសប្រ៊ុយណេដើម្បីស្វែងរកប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិទំនងជានៅក្នុងប្លុកមួយរៀង4ជ្រុងទ្រវែងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានលាតសន្ធឹងពីឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេនៅលើកោះបូកណេអូនេះគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបាននិយាយថាផ្នែកខ្លះនៃតំបន់នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការទាមទាររបស់ប្រទេសចិនផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការមួយចំនួនរួមមានការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលជាប់បម្រាមសកម្មភាពនយោបាយអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេឡើងវិញនិងការបើកចំហខាងផ្នែកសារព័ត៌មាននិងខាងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងនេះជាមួយលោកប៉ុយរិស័យចាលោករលោកស្រីសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ទានិងសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីឧសខួរបាទ
បាទ
អរគុណអ្នកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះបាទអមដូចអ្នកស្រីបច្ចិន្ទាបានជម្រាបលោកអ្នកហើយគឺសកម្មភាពរបស់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងដោយអះអាងថាជាការពង្រីកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងនិងពង្រីកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញនៅថ្ងៃទី3ធ្នូកន្លងទៅនេះគឺ7ថ្ងៃមុនខួបឆ្នាំទី70នៃសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សសកលរបស់អង្គការសហជីវជាតិដែលហៅថា Human Rights Declaration ឬបាទ Universal Human Rights Declaration នឹងដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1948នោះចំពោះរឿងទាំងអស់នេះចំពោះការសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីដែលមានរួមទាំងការបើកឲ្យចំហឲ្យសង្គមស៊ីវិលធ្វើការឲ្យតាមសេរីឲ្យដោយសេរីហើយនឹងការបើកឲ្យកាសែតដូចថា Daily News Cambodia Daily បើសិនជាបង់តាក់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់អាចបើកវិញបានវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏អាចបើកការិយាល័យវិញបានតែក៏មានដំណើរការធម្មតាចំពោះរឿងទាំងអស់នេះតើលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់យ៉ាងណាដែរឬមានថាទទួលបានដែរបាទរឿងទាំងអស់នេះបាទ
ជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធិរានិធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA នេះយើងឃើញថាមានដំណោះស្រាយនយោបាយហើយដែលយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ពីព្រោះនៅពេលសប្តាហ៍នេះអរិយៈពេលជាមួយឆ្នាំទៅហើយមានតែជាង2ឆ្នាំទៅហើយស្ថានភាពនយោបាយយើងតឹងតែងណាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលមានទំហំមួយបន្តិចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែរួមគ្នាស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមើលនៅបរិបទដ៏ធំមួយគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលជាគ្រឹះដែលមានចែងដ៏សំខាន់នៅទី1នៅកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសហើយនិងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជា ហើយមិនត្រឹមតែប្រជាធិបតេយ្យទេគឺប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រតិបត្តិមួយដែលហៅថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលត្រូវតែមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិនេះគឺជាពាក្យពីរដ៏សំខាន់ដូច្នេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការបន្ធូរបន្ថយនៅស្ថានភាពដ៏តឹងរឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថានភាពនយោបាយនោះខ្ញុំយល់ឃើញថានេះមិនមែនជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ឈានទៅពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាគឺយើងមកតម្រឹមនៅច្បាប់ទោះវិសោធនកម្មទៅបង្កើតច្បាប់ថ្មីទៅកាត់តទៅតាមបរិបទទៅតាមប្រធានបទប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃប្រចាំរដូវទៅវាមិនត្រឹមត្រូវទេយើងត្រូវនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវនិយាយអំពីស្ថាប័ន3ដ៏ធំៗដែលជាសសរទ្រូងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែនទេមានស្ថាប័នមួយទៀតគឺសារព័ត៌មានហើយនឹងមានស្ថាប័នមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះដែរគឺតួនាទីនៃយោធាប
ាទ
ដើម្បីការពារចា៎ដូចទាំងអស់នេះយើងនិយាយពីការការពារទីមួយនៅក្នុងស្ថាប័នការពារដើម្បីអីការពារដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នកណាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលការពារអ្វីការពារអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសជាតិការពារនៃស្ថិរភាពសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការពារនៅពលរដ្ឋភាពទឹកដីនៃប្រទេសជាតិយើងបើសិនជាដូចសពថ្ងៃនេះមានរឿងអីយើងទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទៅមានរឿងអីទៅបង្កើតច្បាប់ថ្មីទៅអានឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសំខាន់គឺអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលចា៎នឹងទី1យើងបន្តទៅទៀតយើងបន្តអំពីការកសាងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងហើយនៅរយៈពេលដែលធ្វើឲ្យមានការវិបត្តិបងចាប់ចងអ្នកសង្គមស៊ីវិលដែលជាគ្នាខំធ្វើការងារដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងហើយគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយមានទៅហូតទៅដល់ចាប់ចងនៅពួកអ្នកនៅអត់ហុកមានរហូតទៅដល់បិទសារព័ត៌មានមានរហូតដល់ចុងក្រោយនេះគឺទម្លាក់បិទសំលេងបិទទូនីតិនៃគណៈបពាឆាំងដល់ធំដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង3លានអ្នកពាក់កណ្ដាលនគរដោយការចាប់ដើមពីការចាប់ចងលោកប្រធានកឹមសុខាដូច្នេះយើងសូមទៀមទាសារជាតិមកដំបូងបំផុតគឺដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌចាហើយទីដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមកជជែកគ្នាជជែកគ្នាចរចាគ្នានៅទឹកមូលដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបរិបទនៃការផ្សះផ្សាជាតិបើសិនជាលោកប្រធានកឹមសុខាយើងលោកនៅតែជាប់ខំខាំងតើលោកមានសំឡេងអីច្បាស់លាស់មកនិយាយចំពោះយើងហើយនឹងមកជជែកគ្នាជាមួយនឹងភាគីដទៃទៀតជាពិសេសនៅជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទនៃការរួបរមគ្នាកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបរិបទនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់ថាមានសសរអ្វីខ្លះសសរ3ដ៏សំខាន់4ដ៏សំខាន់គឺចាប់ដើមពីសសរនៃចាប់នីតិបញ្ញត្តិហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះយើងត្រូវនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ហើយមានស្ថាប័ននៅពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យជាគណៈកម្មការមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវហើយនិងអព្យាក្រឹតជាងស្ថាប័នទាំងឡាយដែលស្ថាប័នជាតិគឺជាស្ថាប័នដែលឯករាជ្យអព្យាក្រឹតណាយើងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌អ្នកឈ្នះឈ្នះដោយមានកិត្តិយសអ្នកចាញ់ចាញ់ដោយអស់ចិត្តជាងហើយបាននិយាយអំពីតែយុត្តិធម៌តែអត់មានយុត្តិធម៌ទេអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេបើអត់មានប្រជាធិបតេយ្យអត់មានយុត្តិធម៌អត់មានការផ្សះផ្សាជាតិបានទេជាងបោះឆ្នោតបោះសេរីទាំងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ពជារាលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យគឺពជារាលោកមានសិទ្ធិលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសំដែងមតិជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជាតំណាងរាសតំណាងរបស់រាសដែលនឹងអង្គុយនៅកៅអីនៅសភាអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលកន្លងមកធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ធំសម្បើមគឺការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនៅឆ្នាំ2018ខាងដែលកន្លងមកនេះដោយសារបំបត្តិចោលនៅសំឡេងនៃប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លានអ្នក ចឹងដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញនោះនៅក្នុងការតម្រកតម្រង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអញ្ចឹងហើយនិយាយដដែលដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាមកឲ្យសង្គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញមកឲ្យអ្នក5007រូបដែលនៅក្នុងក្រុមសង្កាត់របស់យើងដែលជាកម្មសិទ្ធិដែលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានមកពីការជ្រើសរើសនៃប្រជាពលរដ្ឋនោះឲ្យលោកបានមកវិញទើបយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនិងត្រឹមនៅយុតិធម៌ការរៀបចំការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញទី2គឺស្ថាប័នដ៏សំខាន់មួយអញ្ចឹងយើងនិយាយប្រសិទ្ធិណាហើយឥឡូវសុភាយើងតើជាសុភាដែលតំណាងឆន្ទៈរំលឹកនៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលទេបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកលោកអត់បានជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកអញ្ចឹងហើយបានជាសុភាសប្ដងថ្ងៃនេះគឺជាសុភានៃបកតែមួយដោយពេលសុភានៃបកតែមួយឯកបកនេះវារំលោភនៅស្មារតីនៃក្នុងគោលការណ៍នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសផងហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិយើងផងម្យ៉ាងទៀតជាការគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពេលពីព្រោះនៅក្នុងសភាគឺសភាឯកបក125រូបនេះគឺជាតំណាងបកមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រនេះអញ្ចឹងពេលណាដែលបកដែលកាន់អំណាចចង់បានអីឆ្លងផុតចង់តង់ទៅដាក់នៅក្នុងច្បាប់ណាក៏ដោយក៏អ្នកតំណាងរាស្ត្រ125រូបនោះមិនហ៊ានអាកាត់មិនហ៊ានយកតួនាទីរបស់ខ្លួនដែលជាតំណាងរាស្ត្រពីព្រោះលោកជាទាំងអស់មិនមែនជាតំណាងរបស់រាស្ត្រជាតំណាងរបស់បកដូច្នេះអ្វីក៏ដោយគឺជាផលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍បករបស់ខ្លួនហើយអ្នកក្រុមរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់យើងគឺជាស្ថាប័នមួយចាប់ផ្ដើមជាស្ថាប័នជាតិដ៏កំពូលដែលមានបញ្ហាហើយនឹងលទ្ធិភុយភុយស្រួលមិនមែនជាស្ថាប័នមួយដែលរំលឹកនៅអ្វីដែលជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
មុនអ្នកសិស្សបន្តទៀតខ្ញុំសូមកាត់អ្នកសិស្សបន្តិចថាពីរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅចំហច្បាស់លាស់ថាมันអាចបោះឆ្នោតឡើងវិញទេព្រោះឯការបោះឆ្នោតហ្នឹងជាការធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកជាច្រើនផងនោះដូច្នេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវិធានការយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់ចំហថាมันអាចបោះឡើងវិញអញ្ចឹងបាទ
អញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីបរិបទនៃការផ្សះផ្សានឹងការបរិបូរណ៍ជាតិតើយុត្តិធម៌ទេបើសិនជាយើងអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌យុសាស្មារតីរបស់ជាតិនេះការលំនឹងរបស់ជាតិវាអត់មានលំនឹងអត់មានលំនឹងអត់មានយុត្តិពេលណាអត់មានយុត្តិធម៌អត់មានទេសេរីភាពអត់មានទេប្រជាធិបតេយ្យចឹងយើងត្រូវតែរកអ្នកដែលមានត្រូវតែមានឆន្ទៈនយោបាយប្រទេសថាចង់មានរបងរូបបង្រួមជាតិប្រទេសថាចង់បានឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងលើចាប់ផ្ដើមពីការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាមកដើម្បីយើងជជែកគ្នារកផ្លូវជជែកគ្នានៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខជាមិនផុតទេនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឥឡូវយើងមើលស្ថាប័នសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរៀបចំការបោះឆ្នោតទូបីបោះឆ្នោតឆ្នាំណាក៏ដោយណាកាលជាស្ថាប័នជាតិពិតប្រាកដអាប់ជាតិក្រឹតពិតប្រាកដទេបើសិនជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបនេះឥឡូវជាសនាមទាំង9រូបនេះអត់មានទុល្យភាពនយោបាយទេវាឈៀមវាឈៀនទៅអៀងទៅគណៈបកកាន់អំណាចហើយបើសិនជាបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះក៏យើងខ្ញុំមិនទុកចិត្តថាជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបរិបទនៃការផ្សះផ្សាជាតិនិងបរិបទនៃប្រជាធិបតេយ្យដែរបើសិនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានម្ចាស់ឆ្នោតនៅលោកអស់ចិត្តលោកអាចទុកចិត្តបានសំខាន់គឺការទុកប្រំនុកចិត្តនៃប្រជាពលរដ្ឋទៅលើស្ថាប័នជាតិ
បាទគួរស្ដាយណាស់ដែលពេលវេលាយើងសល់តែមិនដល់1នាទីសូមអ្នកស្រីសង្ខេបនៅចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកស្រីចង
់សំខាន់មួយទៀតគឺស្ថាប័នយុត្តិធម៌ចាស្ថាប័នយុត្តិធម៌សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតាំងពីចៅក្រមឡើងទីពេលអង្គក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ចៅក្រមទាំងអស់គឺចិត្តតែដែលជាពិសេសឧទាហរណ៍តុលាការកំពូលដែលកាត់ទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទោសធ្ងន់ណាស់រំលាយគណៈបកតើប្រធាននៃតុលាការកំពូលនោះជាអ្នកណាគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះយើងសូមឲ្យមានការកែតម្រង់ច្បាស់លាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រយើងហើយប្រព័ន្ធមួយទៀតគឺស្ថាប័នមួយទៀតគឺនីតិប្រតិបត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលតើជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រទេស ពុទ្ធផ្ដល់នៅសេវាគ្រប់គ្រាន់សេវាមានគុណភាពសេវាដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបានទេយកទៅប្រើការបានទេដូចជារឿងអប់រំដូចជាសេវាសុខភាពលក្ខណៈតើប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចទទួលបានទេនៅសេវាទាំងអស់នោះដោយគ្មានការអំពើពុករលួយ
បាទយើងនឹងព្យាយាមបន្តពិភាក្សារឿងនេះនៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទដោយសារពេលវេលាអស់ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកសេងមូសខួរដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណអរគុណជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសង្ឃឹមថានឹងជ្រាបចូលក្នុងគណៈកម្មាធិការអភិបាលកិច្ចតំបន់ជនបទដែលជាស្ថាប័នដ៏ស្មុគស្មាញនិងដ៏មានអំណាចបំផុតនៅក្នុងក្រុងនោះដោយដាក់បេក្ខជន4នាក់ឲ្យចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតភូមិនាពេលខាងមុខអ្នកស្រីអ៊ីរ៉ែនហាឡេរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហុងកុងថាការតែងតាំងបេក្ខជនបានបញ្ចប់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយលោកពុយរិស័យជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែមករាខាងមុខនេះអ្នកស្រុកហុងកុងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងភូមិប្រហែល 1,400 នាក់ដែលនឹងកំណត់ពីថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ដែនដីថ្មីដែលជាដែនដីនឹងប្រជុំកោះរាប់សិបដែលនៅដាច់ស្រយាលនៃដែនដីហុងកុងទីកន្លែងទាំងនោះមានទំហំ 86% នៃដែនដីហុងកុងទាំងមូលទោះជាអាសនៈខ្លះតំណាងឲ្យភូមិតូចៗនិងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏ដោយក៏អាសនៈផ្សេងទៀតផ្ដល់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នានាដែលក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យនិងរដ្ឋាភិបាលកំពុងសម្លឹងមើលដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានថ្មីសម្រាប់បំពេញតម្រូវការដែលកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពួកអ្នកតំណាងភូមិទាំងនោះក៏ជាមូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធដ៏មានអំណាចពីព្រោះពួកគេមានអាសនៈនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការជនបទមួយចំនួនដែលជាគណៈកម្មាធិការដ៏មានឥទ្ធិពលប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការទាំងនេះមានអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាបុរាណមួយរបស់ក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃទីក្រុងហុងកុងហៅថាហឿងយីគុកទោះជាបេក្ខជនរបស់ពួកគេមានចំនួនតិចក៏ដោយក៏សមាជិកសភានៃក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអេឌីឈូដែលតំណាងឲ្យដែនដីថ្មីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិរបស់ក្រុងហុងកុងថ្លែងថានេះជាជំហានទី1ក្នុងការកែប្រែប្រព័ន្ធមួយដែលធ្លាប់តែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងការរឹបអូសយកដីធ្លីក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកច្រើនជាងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាងសង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់មូលដ្ឋាន
Since colonial creation this kind of three tier thing
ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធនេះបានបង្កើតឡើងក្នុងសម័យអាណានិគមមកអង្គការដែលមាន3ស្រទាប់នេះបាននៅឋិតថេរជាប្រព័ន្ធតំណាងរាជមួយបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនោះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងក្រមប្រជាធិបតេយ្យហ៊ានឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្នុងភូមិពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចពួកក្រមជនអន្នពាលនិងខ្លាចការគំរាមកំហែង
លោកឈូដែលធ្លាប់បានទទួលការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដោយសន្យាថានឹងបោះសម្អាតប្រព័ន្ធនយោបាយក្នុងតំបន់ជនបទនោះបានថ្លែងទៀតថា
And then there are actually villagers who are supportive to, for example, preservation.
មានអ្នកស្រុកដែលគាំទ្រឧទាហរណ៍ចំពោះការរក្សាដីស្រែចម្ការនិងបរិស្ថានមានវិស័យខ្លះដែលអាចកែតម្រង់ដើម្បីជួយដល់ចលនានិងបរិស្ថាននិងចលនាប្រជាធិបតេយ្យ
ក្រុមប្រឹក្សាហឹងយីឃុកនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះគឺលោក Kenneth Lau មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការសុំអត្ថាធិប្បាយពី VOA ទេលោកឡាវថែមទាំងបដិសេធមិនអោយ VOA សម្ភាសបន្ទាប់ពីការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ការិយាល័យរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិរបស់ក្រុងហុងកុងលោកឈូមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយហុងកុងឬក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាហឿងយីឃុកនោះទេសមាជិកខ្លះនៃក្រុមប្រឹក្សានេះដូចជាលោក Genius Ho ដែលជាអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ធ្វើការអំពាវនាវបែបនេះដែរប៉ុន្តែលោកឈូនិងបេក្ខជនផ្សេងទៀតមានគោលបំណងយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយដើម្បីកែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលពីខាងក្នុងដោយឈរឈ្មោះជាអ្នកមកពីក្រៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដោយសារភូមិនីមួយៗមានអ្នកតំណាង2នាក់ម្នាក់ជាអ្នកស្រុកហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកមកពីក្រៅការប្រួយបារម្ភអស់ពេលជាយូរមកហើយខ្លះរួមមានការផ្សព្វផ្សាយឯកសារនៃកិច្ចប្រជុំជូនសាធារណជននិងរួមបញ្ចូលស្ត្រីនិងអ្នកមកពីក្រៅឲ្យបានច្រើនជាងមុនមានដឹកនាំជាច្រើនកាន់តំណែងអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាហឿងយីគុកលោកឡាវពងហ្វាតដែលជាឪពុករបស់ប្រធានបច្ចុប្បន្នដែលកាន់តំណែងអស់ពេល35ឆ្នាំមកហើយក្រុមមានដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់លើជីវភាពរស់នៅរាល់ថ្ងៃអ្នកតំណាងភូមិជាញឹកញាប់អាចសម្រេចអំពីបញ្ហាជាច្រើនដូចជាកន្លែងចតឡានការប្រមូលសំរាមកន្លែងសាងសង់ឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកនិងការប្រើប្រាស់ផ្លូវជាដើមដោយសារផ្លូវជាច្រើននៅក្នុងដែនដីថ្មីនេះធ្វើលើដីឯកជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកប៉ាល់ឈ្មោះ Aquarius ដែលបានជួយពួកជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 30,000 នាក់ឲ្យជៀសផុតពីការស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រ Mediterranean បានផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ផងខ្លួនហើយអង្គការមនុស្សធម៌ឈ្មោះពួកវិជំនិតគ្មានព្រំដែនហៅថា MSF និងអង្គការ SOS Mediterranean បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានបង្ខំពួកគេឲ្យបញ្ចប់បេសកកម្មជួយសង្គ្រោះទាំងនេះកប៉ាល់ឈ្មោះ Aquarius បានឈប់សំចតនៅឯកំពង់ផែទីក្រុងម៉ាក់សេប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកក្រោយពីអាជ្ញាធរប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានលុបចោលការចុះឈ្មោះកប៉ាល់នេះតាមសំណើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីដែលនិយមនយោបាយខាងស្ដាំហើយប្រឆាំងនឹងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍កប៉ាល់នេះបានជួយសង្គ្រោះពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលបានខិតខំព្យាយាមធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេពីប្រទេសលីប៊ីទៅកាន់ប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយជិះទៅក្នុងដោយជិះនៅក្នុងកាណូតនិងកាណូតពូងកៅស៊ូដែលមិនមាំទាំពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកតាលីបានបានសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់14នាក់ហើយបានចាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលនេះជាង20នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តហេរ៉ាត់ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះត្រូវចំពីវិលាគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកតាលីបានដែលនិយាយការពារនិងអួតសរសើរអំពីការគ្រប់គ្រងបែបអ៊ីស្លាមនិយមរបស់ពួកគេចំនួន5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានត្រូវបញ្ចប់កាលពី17ឆ្នាំមុននេះដោយសារការលុកលុយយោធាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជ័យឡានីហ្វារ៉ាត់អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តអ៊ីរ៉ាត់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកប៉ះបោនេះបានឆ្មក់វាយប្រហារហើយបានវាយយកបានមូលដ្ឋានយោធារបស់កងទ័ពជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលមានពួកទាហាននៅក្នុងស្រុកឈិនដាត
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.